Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Baina ireo Elizabeth satria Elizabeth avy any Portugal no ankalazain'ny fiangonana amin'ny difaefatra ny volana Jolay ity. Teraka tamin'ny taona raika amby fitopolo sy roanjato sy arivo Elizabeth tao Espagne. Zanaky Pierre fahatelo mpanjakan'ny Aragon sy Constance avy any Sicile i Elizabeth na Isabel fa ny dadabeany i Jacques voalohany kosa no nanabe azy. Zazakely mahafatifaty Elizabeth indrindra tamin'ny fitiavam-bavaka nitaizany ty rainibe an'ity azy. Tamin'izany fotoana izany dia efa hainy ny asa fampijalitena, ny fahafozatena, ny asa fiantrana noho ny fahitan'ireo olona nijaly sy fadiranovana. Mbola kely izy dia efa natolotra ho vadiny deny mpanjakan'ny Portugal. Tsy nanova ho fenompony toetra ntsotra nefa izany vadina mpanjaka izany fa ny fomba nahazatra azy teo ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana namana ihany no narahany. Sarimpiary tokoa io vadiny Elizabeth io ka nampijaly azy. Tsy azo azy ny deny vadiny Elizabeth loatra mantsy a io izy malala tanana io a izay nizara fanampiana tamin'ny mahantra. Hany ka raha nanafinjavatra tao anaty aron'akanjo nozaraina ho amin'ny mahantra Elizabeth dia tsikaritry ny vadiny izany. Nindahan'ny vadiny ny aron'akanjony dia tsy fanantenana nefa ilay rangahy fa voninkazo manompofona no niparitaka tamin'ny tany. Kanefa fotoana tsy nisy voninkazo tamin'izany fotoana izany. Sankanehana teo dia nivadiny raha nahita marina ka tony ny fony.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Mianadamo ny zanak'izy ireo. I Alphonse ilay nandimby indray teo amin'ny fiketrahan'ny Portugal ary Constance kosa ilay mpanjakavavy tao Castille tany Espagne. Ny zavatra ny masony Elizabeth dia mitady izay hahafalin'ny vadiny. Kanefa tsy nianina tamin'izany izy fa mbola nanampibetsaka ihany koa tamin'ny fanorenana trano fiangonana, trano fitokana monina, trano fitsaboana ary sekoly a dia niantoka ny nentina ampiroboroboana an'ireny ihany koa izy. Izy no toy ny olona rehefa misy zava-manahirana indrindra ireo tokantrano nianjadiny ny tsy fisiana. Fa mbola toy ihany koa ny fahaizany Elizabeta mampiavana. Rehefa misy andrin-dana mpanjaka mifanolana. Noho ny atamy dia nivady ny Alphonse zanany lahy dia Elizabeta no niditra nitaingina soavaly teo an-tsehatra ary nampiavana azy mianaka. Matanatin'ny fitiavam-bavaka sy ny fibahana moa dia nivadiny tamin'ny taona 1567 sy arivo. Fotoana kely taorian' izay dia nangataka hiditra tao an-tranon'ny Clarisse Suissan Tercera Masinda François tao Coimbra i Elizabeth. Tamin'izany koa no nanolorany ny fanana no fanasoavam-bahoaka tao amin'ny fiangonana Masinda Jacques tany Compostela satria tia ny ala faingana tao amin'ny hafandiovana ny vadiny. Indray andro tamin'ny taona 1637 dia nandaony tranony Elizabeth mba handrindra fihavanana teo amin'ny adiny fanoerany samy mpanjaka dia ny zanany lahy i Alphonse io sy ny volantolahany tany Castille. Teny an-dalana mba hahatonga ny fandriam-pahalemana maharitra dia azonaretina izy. Hitany nofo ny renin'i Jesosy nankahery azy ony ary dia nodimandry izy ny 4 Jolay 1637 teo amin'ny 1540 taonany. Izany hoe ny aina 140 taona tao amin'izany fikambanany Tercera Masinda François izany izy. Ireo fahagaganana taony dia ampy nananganany ny papa Urbain fahavalo azy olomasina tamin'ny taona 1520 sy 1700 sy arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Elizabeth De avy amin'ny ny Hebreo hoe Elizaba midika hoe fahafenoana Andriamanitra. Ny olona mitondra izany anaran'izany dia olona be fihetsepo, malefaka, tia olona, miasa mafy koa izy ireo ary tsy mijanona raha tsy tojo any amin'izay tanjona tiany ho tratrarina. Mahay mandray olona izy ary misokatra amin'ny olona rehetra. Izy ihany koa dia mijery hatrany ny lafitsaran'ny zava-miseho ary manam-paharetana. Dia mirarosoandry hoe Elizabeta ry zahay an, mba hanana an'izany fo feno fitiavana izany ianareo ka afaka handray amin'ny fo madio sy hanampy ireo mahantra eo amin'ny fiarahamonina misy anareo. De tsy adinonay ihany koa ny mirarosoa andreteraka ny fahadimin'ny volana Jolay ombany ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay rehetra tao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.